Goeienaand julle almal. Baie welkom hier. Ons is baie bly om julle saam met ons hier te hê. Kan ek gou sien wie van julle kan getuig dat in die laaste jaar op een of ander stadium by een van hierdie meetings het die Here iets wonderlik vir jou gedoen? Steek gou my hand op. Nou kom ons gee vir die Here baie groot hande. Amen. En ek wil hê julle moet saam met my stem in gebed. As ons vir die Here baie dankie sê vir die wonderlike dinge wat hy ons toelaat om te beleef en vir die wonderlike dinge wat hy ook vir so baie van ons gedoen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dis wonderlik dat ons 'n getuienis het. Dis wonderlik, Here, dat ons kan sê dit is wat God vir my gedoen het. Dis wat die Here vir my gedoen het. En Here, vanaand was daar soveel hande wat opgegaan het in hierdie plek. En ons almal stem vanaand saam. As ons vir u sê, Here, dankie, dankie, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het om in u teenwoordigheid te kom wees, vir die wonderlike voorreg wat so baie van ons gehad het dat u gekom het en dat u ons aangeraak het, dat u ons lewens kom verander het, dat u deel geraak het van ons lewens. Here, in die laaste jaar het ons mense hier tot bekering sien kom. Ons het mense gesien wie se lewens verander. Ons het gesien dat u mense genees en ons het gesien, Here, dat u mense vrymaak. En Vader, dankie dat u op sulke praktiese wyse ook weer eens net vir ons die bewys gee. Julle dien 'n lewende God. Here, dankie vir wat u vir ons doen. Dankie vir alles wat in hierdie jaar gebeur het in soveel mense se lewens. En Here, ons sien uit met 'n groot verwagting na wat u ook in die res van volgende jaar in ons lewens gaan doen, want ons staan op die belofte wat u woord ons gee, wat God begin het, sal hy klaarmaak. Here, daar's baie, baie dinge opgeskryf in die boek van die lewe, aangaande baie mense wat hier sit. Dinge wat hulle nog nie eens gedink het, of nog nie eens van gedroom het nie, wat hulle nog glad nie van bewus is nie, wat nog nodig het om na vore te kom. En Here, dankie dat u ook in hierdie plek, in hierdie bediening, mense se toekoms gaan verseël, mense se harte gaan oopmaak, en die gawes en die talente wat u in mense se lewens geplaas het, gaan toelaat om te manifesteer. Here, ons eer u daarvoor in die magtige naam van Jesus. Dierbare Heilige Gees, baie dankie vir die voorreg wat ons het om in die aande nadat die woord gepreek is, ook aan mense te kan bedien en te sien dat u saamwerk. Here, die woord sê baie duidelik, die apostels het uitgegaan en die woord van God verkondig en die Here self, die Heilige Gees, het saam met hulle gewerk en die woord bevestig. Here, bevestig ook vanaand u woord. Ons eer u daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou goed, ons is besig om te praat oor die Heilige Gees en spesifiek dan ook die salwing van die Heilige Gees. En ek gaan weer vir julle daai gedeelte lees waaruit ons meeste van hierdie goeders neem. Eksodus 30 vanaf vers 22 tot vers 25. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "En jy neem vir jou van die beste speserye, 500 sikkels fyn mirre, die helfte soveel gerige kaneel, 250 sikkels, en dan 250 sikkels gerige kalmoes, en 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom, en 'n hin olyfolie, en maak daarvan 'n heilige salfolie." Nou maar goed, ons het reeds gesien dat hierdie was God se eie resep in die Ou Testament vir die salfolie, wat dan die Heilige Gees sou voorstel. En daar is vier verskillende speserye wat in hierdie salfolie ingaan. Die eerste een was mirre. En die van julle wat hier was, die aand toe ons van mirre gepraat het, sal onthou dat mirre verteenwoordig reinheid. Dit verteenwoordig 'n gewillige hart wat bereid is om die gemors en die vuilgoed en die snerp wat daar binne opgesluit is, neer te lê en te laat gaan. Kom ek vra sommer net weer die vraag, waar woon Jesus? Jy sien, hier is die ding, hy woon in jou hart. Het jy al ooit gewonder, hoekom woon Jesus nie in jou gedagte wereld nie? My magtig, kyk 'n bietjie hoe vol nonsens is jou gedagte wereld. Jy kan nie wil hê hy moet daar bly nie, want dit is omtrent te gemors wat daar bo aangaan. Maar die plek waar daar 'n standvastigheid is regtig die hart van die mens. Maar jy moet ook verstaan dat baie van ons harte is nie regtig baie skoon nie. Ons harte is vuil. Want dit is in jou hart waar jaloesie voorkom, dit is in jou hart waar woede voorkom, dit is in jou hart waar welis woon, en jy weet al die gemors waarmee mense sukkel. Dit sit in die hart. En nou moet ons die hart skoon kry, want dit is die woning van die Allerhoogste. Dan kry ons kaneel. Kaneel stel voor, dit simboliseer gehoorsaamheid. Het jy al agtergekom die Here praat met ons? En het jy al agtergekom dat wanneer jy droog maak, hy kom nie en gee jou 'n pak sla en veroordeel jou en verkleineer jou en mors met jou nie. Maar die Here het tog 'n baie unieke manier om sy vinger op 'n ding te plaas dat jy weet dat jy weet hy praat met jou oor 'n sekere saak in jou lewe. Nou almal van ons het al daai stemmetjie gehoor. Ons het al gevoel hoe kom die Heilige Gees en hy begin druk op ons harte. Maar hier's die ding wat jy moet verstaan. Hy kan praat en praat en praat, maar dis jou voorreg om te luister. Jy weet, toe ek jonk was, het my ma gereeld vir my gesê, wat is hierdie op die kant van jou kop, is dit ornamente? Nou wat het sy bedoel daarby? Sy het bedoel, sy het nou al gepraat en gepraat en gepraat en ek het nie geluister nie. Nou, weet jy wat, net soos wat ek 'n keuse het of ek vir my ma of my pa wil luister, so is dit 'n keuse of ek vir God gaan luister. En ongelukkig is dit so dat daar baie mense is wat kies om eerder 'n dowe oor te gooi wanneer die Heilige Gees of God met hulle praat oor 'n sekere saak. Nou hier's die probleem. As jy kies om vir God 'n dowe oor te gooi, dan kan ek jou nou waarborg, in jou lewe is daar geen kaneel nie. Hoekom is dit 'n probleem? Want die volgende speserye moet in jou lewe wees, anders kan die heilige salfolie, die salwing van die Heilige Gees nooit op jou lewe wees nie. Daar moet kaneel wees. Daar moet kassie wees. Daar moet kalmoes wees. Daar moet mirre wees. Want dit is wat in die heilige salfolie ingaan. En die kaneel kom nie van God af, die God gee jou nie gehoorsaamheid nie, jy kies om gehoorsaam te wees. Dit sou seker wonderlik gewees het aan die een kant, as God vir ons elkeen 'n pakkie gehoorsaamheid gegee het. En hy het vir ons elkeen 'n pakkie reinheid gegee, jy weet al daai tipe goeders, en het dit niks te doen gehad met wat ek doen nie. Maar jy sien, God in sy almag het gekies om jou 'n unieke individu te maak. Ek is nie dieselfde as sy nie, en sy is nie dieselfde as hy nie, en hy is nie dieselfde as sy nie. Ons is almal uniek. En God het vir ons elkeen die voorreg gegee om vir onsself te besluit, wat wil ons doen met ons lewe? Die groot probleem is net baie van ons kies, omdat ons die vryheid het van keuse, om aan te hou droog maak. Dan was daar kalmoes, kalmoes verteenwoordig 'n gebrokenheid. Dis eintlik maar net 'n bekeerde hart, en dit is om voor God te kom met die regte attitude. Ok, en dan, die laaste een was kassie, en dit verteenwoordig nederigheid en ootmoed voor God, die teenoorgestelde van trots en selfgeregtigheid. Nou, as jy al die speserye saam sit, en jy meng dit met die olie, dan kry jy wat God na verwys het as die heilige salfolie. En ek en jy moet ook verstaan dat ons speel dus wel 'n rol in die produksie, die teenwoordigheid van hierdie heilige salfolie. Die Heilige Gees gee die olie. Ek gee die bekering. Ek sorg dat daar reinheid is. Ek sorg dat ek met die regte gesindheid voor God kom. So jy moet kies om jouself te bekeer, jy moet kies om jouself te reinig, jy moet kies om nederig te wees voor God. En dan is daar natuurlik ook die baie belangrike bestanddeel wat ek en jy nie self kan gee nie, en dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat al hierdie goeie saamsit en uiteindelik veroorsaak of vorm dit dan God se salwing op my en jou lewe. En sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees is daar natuurlik nie 'n manier wat jy hierdie gaan beleef nie. En daarom moet ons ook verstaan dat 'n ongelowige kan nooit die salwing van God op sy lewe hê nie. Want al is hy hoe gehoorsaam, al is hy hoe rein, al is hy hoe wat ook al ons dit nou wil redeneer, sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees op sy lewe, kan die heilige salfolie van God nie daar wees nie. Nou wanneer ek en jy die dag tot bekering kom, wat gebeur? Wel, as jy dit nou eenvoudig wil maak, die dag wanneer 'n mens tot bekering kom, dan kom hy tot die besef dat hy is 'n sondaar en hy wil nie 'n sondaar wees nie. Hy besef dat daar 'n skeiding tussen hom en God en hy wil ontsla raak van die skeiding tussen hom en God. Ons noem dit sonde. Die skrif sê vir ons in Jesaja 59 vers 1 en 2 dat ons sondes het 'n skeidsmuur geword tussen ons en ons God, sodat hy ons nie meer hoor nie. Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Jy wil altyd hê God moet jou kan hoor. So wanneer ek op 'n plek kom, of het nou is deur prediking, of het is deur die Heilige Gees wat self met my werk soos wat ek die Bybel lees, of het is deur iemand se getuienis wat ek luister, wanneer ek die dag tot bekering kom, en ek kom met 'n opregte hart voor God, en ek sê, Here, ek besef ek het droog gemaak, ek is 'n sondaar, en ek wil nie meer so leef nie. Ek wil nie meer die ou mens wees nie. U woord sê ek kan 'n nuwe skepsel wees. Dis wat ek wil wees. Vergewe my my sondes. Here Jesus, kom woon in my hart. Wees Heer van my lewe. Wat gebeur? Ek word gevul met die Heilige Gees. Hoekom? Want iets hier binne moet verander. Wie kan ek vat as 'n voorbeeld? Callie. Jy sien, jy is in die moeilikheid. Ek ken jou naam. Staan gou vir ons op. Kom ons check gou of Callie hierdie ding kan doen. Waar moet daar, waar word ons besny? Die Bybel sê, ons het nie meer nodig om te gaan vir 'n uiterlike besnydenis nie. Wat moet besny word? Ons harte moet besny word. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie. Callie, ek het hierso so 'n denkbeeldige Stanley knife. Jy weet mos wat 'n Stanley knife. Dit is 'n verskriklike skerp ding en kinders moet nooit met hom speel nie. Anders sny hulle hulle vingerpunte af. Nou kom ek sit hierdie Stanley knife in jou hand en kom ons kyk gou of jy daai hand in jou keelgat kan afdruk tot by jou hart en dan doen jy gou daai Nee man, hy try bietjie harder man. Kom nou. Laat ek bietjie sien, maak oop daai mond groot. Het jy tande geborsel? Alraai. Nou, daar het julle dit nou. Kyk, ek het nou 'n ou gekies met 'n groot mond. Het hy 'n groot mond? Nie regtig. Maar kyk, hy kan nie. Kyk bietjie die kyk daai vuiste. Kyk, ek en hierdie ou moet tog nooit beklei nie want hy sal my een oor vee gee en ons niks oor van my nie. Nou, daai hand kan onmoontlik mos nou nie in daai keelgat afgaan om daai hart te besny nie. In die eerste plek is nie jou fisiese hart wat besny moet word nie. Dis jou gees, dis jou siel. En in die tweede plek, dis iets wat binne in die mens moet gebeur. Nou, hy kan dit nie doen nie, want hy kan nie by daai plek uitkom nie. So wie moet dit doen? Net die Heilige Gees kan dit doen. Dankie, Callie, jy kan gaan sit. So die Heilige Gees moet inkom. Met ander woorde, die Heilige Gees, wanneer ek op die plek kom, dat ek tot bekering kom, kom in my in. En hy kom verander die binnenkant van my. En as deel van die proses, tel hy my op uit die duisternis uit. En hy bring my oor. En hy sit my neer in die koninkryk van die lig. En ek is nie meer dieselfde mens nie. So op daai oomblik het die Heilige Gees in my lewe ingekom. So daar het reeds 'n invulling plaasgevind. En dan is daar ook waarvan die Bybel praat as die doping in die Heilige Gees. Wat is die verskil? Wanneer ek tot bekering kom, kom die Heilige Gees om my uit die duisternis uit te haal en my oor te bring en my in die lig te sit en om in my hart 'n verandering teweeg te bring. Maar wanneer ek gedoop word in die Heilige Gees, het hy nie nodig om my weer uit die duisternis uit te haal nie, want ek is lankal uit die duisternis uit. Hy het nou nodig om my toe te rus vir dit waarvoor God my geroep het. Wanneer jy slegs tot bekering kom, beteken dit nie jy's alreeds gevul met God se krag wat jou toegerus het om 'n evangelis te wees of om 'n leraar te wees of om 'n profeet te wees of wat dit ook al is wat God jou geroep het om te doen nie. Maar wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, is die doel daarvan om dit wat binne in jou is wat versteek is te laat ontluik. Om met ander woorde die mens wat God jou bestem het om te wees. Die Heilige Gees kom dan en is amper soos wanneer jy die komputer opboot. Nee, wanneer die computer daar staan, daar is baie potentiaal, jy kan baie met hom doen, maar iemand moet hom eers aanskakel, voordat hy hierdie goed kan doen. So die Heilige Gees kom, en hy skakel aan die gawes en die roeping wat God in jou geplaas het. So, wat ek daardeur probeer sê is, sommige van julle sit hier, en jy het al tot bekering gekom, so die Heilige Gees het jou al gevul. Ander van julle kan getuig en sê, daar was 'n dag wat ek gedoop is in die Heilige Gees en daar het gawes in my begin opstaan en van daai dag af funksioneer daar iets in my lewe. So almal van julle het al tot een of ander meerdere of mindere mate reeds van die Heilige Gees se salwing in julle lewens ontvang. Nou, ons weet dat die salwing van die Heilige Gees word in die Bybel verteenwoordig deur die olie. Maar nou wil ek jou iets interessants vertel van olie. Jy sien, olie hou nie vir ewig nie. Kom ons praat van iets baie eenvoudigs. Wie van julle besit 'n motorvoertuig? Steek gou die hand op. Ok, nou almal van julle wat 'n motorvoertuig besit, weet dat 'n mens moet tussen 10 en 15.000 kilometer, wat het ook al mag wees vir jou voertuig, moet jy hom diens. Wat moet jy doen? Jy moet die olie ruil. Hoekom ruil 'n mens die olie? Want as jy nie die olie ruil nie, dan gaan jy sit met 'n helse groot rekening iewers langs die pad. Ek het hierdie les op 'n baie duur manier geleer. Toe ek jonk was, ek kan maar net sê ek hou van vinnige karre. En my eerste kar was 'n Golf GTS gewees. Hy was hopeloos te stadig gewees, toe verkoop ek hom en ek koop 'n Golf GTI. Tot my ma se groot konsternasie. En ek het allerhande goedjies, allerhande tierlantuintjies op hom gesit en allerhande go faster stuff en hy het redelik goed getrek. Hy was 'n baie nice kar gewees. Toe koop een van my vriende op daai stadium met die Toyota Twin Cam RSI's net uitgekom. En hy koop toe een van hierdie dinge en hy sit hierdie verskriklike pyp op en die ding klink tog te wonderlik en ek besluit net daar nie, ek verkoop my Golfie en ek koop hierdie Toyota. En op daai stadium was hierdie Toyotas vreeslik moeilik om in die hande te kry want almal het hulle gehaat en almal het hulle gesoek en min van hulle was te koop en ek het lank gesoek voordat ek eene kon kry want ek kon nie 'n nuwe eene bekostig nie, maar ek kon 'n goeie tweedehands eene bekostig. En ek kom toe nou by 'n motorhandelaar uit, 'n baie groot motorhandelaar daar in Johannesburg. En daar staan hierdie mooi rooi Twin Cam Toyota. En hy lyk stunning. Ek het mooi na hom gekyk en die sitplekke lyk mooi en die bekleedsel is mooi, die verwerk is mooi. Dit lyk nie of hy ooit in 'n ongeluk was nie. Jesus, hierdie kar is net spotless man. En ek en die salesman is sommer net tjoef tjaf, het ons 'n deal daar aan die gang en ek is tog te opgewonde. Ek ry my nuwe kar huis toe. En ek het hom vir so 2 maande gery. Toe kom daar hierdie aller verskriklikste geraas uit die engine uit. Wat ek nie kon verstaan nie, want die kar het maar 120.000 kilometer op die klop. En ek het toe nie 'n keuse nie, ons moet die engine uit mekaar uithaal, want ons moet nou kyk, want kyk, jy's nie 'n breinchirurg nodig om te hoor, hier's groot fout hier binne nie. Die pistons slaan mekaar al, julle verstaan, dit gaan rof binne in hierdie engine. En ons het die engine uit mekaar uitgehaal, en weet jy wat, ons kon nie glo wat ons sien toe ons na hierdie engine kyk nie, want die ding is vrot. Ek meen, daar's niks oor van niks nie, die bearings is weg. En nou kan ek hierdie ding nie verstaan nie, want ek het dan nou hierdie kar gekoop en hy het so mooi gelyk en hy het net 120.000 kilometer op en my vrou gaan deur die kar se boekie en sy kry daar 'n rekening van die vorige eienaar met sy telefoonnommer op. En sy bel die vorige eienaar en sy sê vir hom, luister hier, ek wil net by jou 'n bietjie uitvind oor hierdie kar wat jy ingeruil het by so en so motorhandelaar. Ja, sê die ou vir my. Sy sê, hoorie man, weet jy wat, hierdie kar het nou gaan breek en lang stories, weet jy iets daarvan af? Nee, sê die ou vir haar, ek is 'n rep. En my baas gee my net genoeg geld om brandstof in te gooi. Hy gee my nie genoeg geld om die kar te diens nie. So, die kar was gediens tot op 40.000 kilometer by die agente, want dit was nog deel van die maintenance plan of wat ook al, of hy moes dit doen vir die waarborg. En van 40.000 kilometer tot 120.000 kilometer het hy nie eers die olie geruil nie. Hy het die kar net so gery. En die garage het toe nou natuurlik seker agtergekom, hier's fout en hulle toe nou mooi die olie geruil en nuwe filters opgesit en alles, laat die ding daarom nou net semi-decent lyk. En ek het toe nou hierdie kat in die sak gekoop. Ons praat hiervan in om en by 1991, 92 daar rond, toe kost het my amper R10.000 om die kar se engine oor te bou. Dit was helfte van wat ek betaal het vir die kar. En weet jy wat, daar het ek 'n baie duur les geleer. 'n Kar kort nuwe vars olie. Of jy nou daarvan hou of nie, hy is nie gebou om aanhoudend aan te hou en aan te hou ry op dieselfde olie nie. Iets gaan breek en daar gaan groot skade kom. Nou, as jy mooi daarna dink, alle masjinerie wat ons vandag het in hierdie wêreld, werk eintlik maar dieselfde. Dis nie net die engine op 'n kar wat nodig het om vars olie te kry nie. Die radkas, jy moet ook maar so nou en dan kyk of die olie vlakke reg is en miskien so nou en dan moet jy dit ruil. Die diff, jy moet olie ruil daar. Daar's CV joints, hulle het nou nie regtig olie in nie, maar hulle het grease in. En as daai rubber omhulsel, daai rubber boot, as hy gebreek het en al die grease is uit, dan begin daai CV joint klik 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 klik. En wat sê hy vir jou? Hy sê eintlik vir jou, ek het 'n probleem met my olie. En jy kan hom aanhou ry en jy kan met hom ry dat hy klik 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 en op die ou einde gaan hy klik 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 bang. En as die bang eers gekom het, nou kyk, dan sal groot moeilikheid, want dan moet iemand jou insleep en so. Okay, hier's feite. Enige iets wat jy wil hê moet werk, het heel waarskynlik een of ander tipe olie. En daai olie is belangrik dat ons daarna sal kyk en dat ons het periodiek sal ruil, want niks werk sonder olie nie. Nou wil ek jou hierdie vraag vra. Ek besef nou dat jy is nie een of ander motorvoertuig nie, jy is nie een radkas nie, jy is nie een dif nie, jy is niks in daai lyn nie. Maar wie van julle sou sê dat daar 'n sterk moontlikheid is, dat het in my en jou lewe sal werk volgens 'n soort gelyke beginsel, dat ons ook heel waarskynlik periodiek nodig het om 'n oil change te kry. Wie van julle glo dis moontlik? Steek gou die hande op. Wie van julle sal sê dat, weet jy wat Ria, net soos wat daai kar dit nie kon maak om 80.000 kilometer te ry op dieselfde olie nie, begin ek nou wonder of ek kan hardloop op dieselfde olie vir die laaste 20 jaar. Nou, voordat ek nou vir jou sê ja of nee, wil ek eintlik net vir jou 'n skriffie aanhaal. Dit kom uit die boek van Psalm 92 vers 11. En al wat hy daar sê is, hy sê, ek is met vars olie gesalf. Hier sê die psalmdigter baie duidelik dat hy is met vars olie gesalf. Nou, kom ons dink logies daaroor. Jy kan nie sê ek is met vars olie gesalf, as jy nie al voorheen gesalf was, en daai salwing het vir een of ander rede uitgeweer, of dit het klaar geraak, of daar het 'n probleem ontwikkel, en dit was weer tyd vir nuwe olie nie. As hy die eerste keer wat hy met olie gesalf is, dan hoef hy nie te sê ek is met vars olie gesalf nie, dan gaan hy net sê ek is met olie gesalf. Maar hy sê duidelik vir ons, hy is met vars olie gesalf. So hierdie psalmdigter weet waarvan ek nou praat. Hy het besef dat hy kan nie vir die res van sy lewe hardloop op 'n salwing wat hy 20 jaar terug ontvang het en glo alles gaan net okay wees nie. Hy het besef dat dit is nodig om 'n vars salwing te ontvang. Nou is dit ongelukkig so, dat in die kerk is daar baie keer mense wat 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar terug iewers op 'n plek was waar daar 'n sterk anointing was, daar was 'n sterk salwing. En jy het daar vorentoe gegaan en die ouens het vir jou gebid en die krag van God se salwing het op jou gekom en daar was bels en hoesels en allerhande wonderlike goeders het gebeur en het was vir jou 'n great tyd van jou lewe gewees en hier sit jy 10 jaar, 15, 20 jaar later en jy het nog so hier en daar 'n vae herinnering van dit wat gebeur het destyds. Maar dit is eintlik al waaroor jy kan praat. Oor dit wat destyds met jou gebeur het. Jy sien, as dit jou geval is, dan gaan jy dalk dieselfde probleem ontwikkel as wat my kar ontwikkel het. Want dit werk nie so nie. Jy sien, die Here salf ons. Wanneer jy by 'n plek kom, wanneer God salwing in jou lewe toelaat, wanneer hy toelaat dat die anointing, die salwing van die Heilige Gees op jou lewe kom, dan is dit altyd vir 'n spesifieke rede en vir 'n spesifieke doel. Nou, kom ons sê 30 jaar terug het jy net tot bekering gekom. Jy het nie veel geweet van die skrif nie, jy het nie veel verstaan van die koninkryk nie, maar jy was eager, jy was opgewonde, jy was lus gewees vir hierdie ding. En God het 'n spesifieke salwing in jou lewe losgemaak wat 'n boldness, wat is dit in Afrikaans, durf, moed, waagmoed gegee, sodat jy kan uitgaan en die evangelie kan gaan verkondig, en daai salwing het ook gewerk, sodat jy die basiese beginsels van die koninkryk gaan beginne snap en gaan beginne verstaan. En dit het gewerk, want in daai stadium van jou lewe was jy opgewonde, jy het uitgegaan, jy het die evangelie gaan verkondig, jy het mense se harte geraak deur die getuienis wat jy gebring het, want die salwing het deur jou lewe gemanifesteer. Maar dit was 30 jaar terug. Nou, die salwing wat 30 jaar terug losgemaak was, was die tipe salwing wat nodig is in 'n jong gelowige se lewe wat nie veel weet nie. Maar jy is 30 jaar later. Wie van julle weet, jy lyk nie meer dieselfde nie? Ok, party van julle was dalk nou al daar by die snydokter gewees en jy lyk eintlik nog presies dieselfde. Ek praat nie van jou nie. Ek praat van die van ons wat nou al, jy kan nou al sien die lewe het al so 'n paar draaie met ons gestap. Kyk, ek het, as jy na my baard kyk, dan kan jy sien, ek is nie meer 19 of 20 nie, ne. Dit is so. En by ander van ons, as jy maar net kyk na ons voorkoms, jy weet, ons trek nie meer dieselfde aan as wat ons daai jare aangetrek het nie. Ons is nie meer dieselfde persoon nie. Ja, ek is dieselfde mens, maar baie goed in my lewe het verander. Op hierdie stadium het ek kinders, ek het nie 30 jaar terug kinders gehad nie. Verstaan jy? Nou, Nou moet jy verstaan, as ek nog steeds insist dat dieselfde anointing wat daai tyd op my lewe gekom het, daai anointing moet nog steeds net werk. Ek sê nie om wat nie, dit moet net. Hier gaan moeilikheid kom. Want ek as persoon is op 'n hele ander plek. God het hele ander dinge wat hy vir my beplan het vir hierdie tyd van my lewe. En ek het nou nodig, soos wat die Engelsman sê, now I have to get with the program. En ek moet nou begin verstaan, weet jy wat, dit was lank al tyd om aan te beweeg. Maar ongelukkig is dit een van die probleme wat jy baie keer kry in die kerk. Mense wil nie aanbeweeg nie. Mense hou daarvan om te bly by dit wat gebeur het 15, 20, 30 jaar terug. Miskien was jy 30 jaar terug by 'n plek waar daar 'n mini herlewing plaasgevind het. En nou voel jy, maar as jy alles in jou lewe net hou soos wat dit was, dan gaan die herlewing bly. Nee, dit sal nie bly nie. Want God beweeg aan. Want die mensdom verander, die wêreld verander, die omstandighede waarin ons leef verander, en God keeps up with the times, even if we don't. So vir vandag, luister mooi vir my, vir die plek waar jy nou is in jou lewe, vir die feit dat jy nou 'n vrou het, en toe het jy nie 'n vrou gehad nie, of jy het 'n man, en toe het jy nie 'n man gehad nie, jy het 3 kinders, en toe het jy hulle nie gehad nie. Jy het baie meer wysheid, jy het baie meer kennis uit die woord. Vir vandag het God 'n nuwe salwing. Soos wat die psalmdigter gesê het, vir vandag het God 'n vars, nuwe salwing, wat iets niets in jou lewe gaan losmaak, wat gekoppel is aan die persoon wat jy nou is, die roeping wat hy nou het oor jou lewe. Daar's 2 dinge wat ons moet verstaan. Daar is wat ons in Engels noem purpose, and there is destiny. Ek is nie seker hoe om dit in Afrikaans te stel nie. Destiny is dit wat ver in jou toekoms lê. Wat sal 'n goeie woord wees vir destiny? Wie kan my uithelp? Ja, eindbestemming. Kom ons noem dit eindbestemming. Kyk, daar is nie 'n goeie Afrikaanse woord vir dit nie, maar destiny is dit waarvoor ek op die aarde geplaas is, dis my einddoel wat ek moet bereik. But in order for me to get to my destiny, I have to go through certain purpose. And that purpose is going to constantly change. Die purpose begin dalk vandag. Ek moet gaan skottelgoed was daar agter. Ek moet net eers deel raak van die bediening. Ek moet net eers luister. En dan later, wanneer ek genoeg geluister het en vars nuwe salwing kom op my lewe, dan gee God my promosie en ek kom uit die kombuis uit en ek kom staan hier voor en ek kom help hier voor. En dan met tyd, soos wat ek hiervoor gesien het hoe werk dinge en ek het vir die Here gewys dat ek is getrou, dan word my purpose, nou moet ek begin help. Kan julle sien? Die destiny is, eendag gaan ek vir God berge versit. Maar te veel van ons wil begin met destiny en ons wil purpose skiep. En dit werk nie so nie. Hallo? Dit werk nie so nie. Ek meen, dit is eenvoudig. As jy 'n jong man vat, ek weet nie, party van julle kom dalk uit so omstandighede uit waar jou pa te besigheid, en dit het hom 30, 40, 50 jaar gevat om die besigheid op te bou. En dit is 'n goeie besigheid, dit is 'n sterk besigheid. Mense ken die besigheid, mense is kom van heinde en verre af gebaseer op die reputasie van hierdie besigheid om by julle besigheid te doen. En nou kom jy uit die skool uit en jy's 18 jaar oud en natuurlik ons almal weet op 18 jaar weet jy alles. Niemand kan jou niks vertel nie. Nou stap jy daarin en jy vir jou papie vertel, hy moet vir jou 'n kantoor gee langs syne en jy wil dadelik MD word en jy weet lang stories. Wie van julle weet? As jou pa jou dalk sal humor en hy gee vir jou daai kantoor en hy gee vir jou die sleutels en hy tree af en hy laat jou toe om aan te gaan met die besigheid, steek op die hande, wie dink daai besigheid gaan goed doen? Steek op die hande, wie van julle dink daai besigheid vou binne die eerste jaar? Ja, weet jy hoekom? Want die destiny van daai jong ouetjie is, hy gaan 'n goeie bestuurder wees eendag. Maar sy doel nou, gaan leer die werk, gaan leer die mense ken, gaan leer die kliënte ken, gaan leer die besigheid ken. En weet jy wat, dit beteken dalk vandag moet jy bietjie vee, môre moet jy bietjie koppies maak, jy staan die heel dag daar voor die copying machine, oormôre gaan jy heel dag sit en met die calculator werk en dit plus dit is dit, jy gaan boeke balanseer ensovoorts. Maar weet jy wat, om die besigheid so goed te kan run soos jou papie, moet jy weet wat hy weet. En dit beteken, net soos wat hy die leer moes klim om daar te kom, moet jy die leer klim om daar te kom. Wat is die probleem? Die probleem is, meeste van ons is verskriklik ongeduldig. Ons wil nie sulke goeders hê nie. Nee, ons wil net hoor, weet jy wat jou destiny is, om 'n groot man van God of 'n groot vrou van God te wees, of om 'n groot besigheid te hê, of wat dit ook al, dit moet wel klink. Maar dan wil ons ook saam met die woord wat ons hoor, moet ons somme môre deur die deur stap en alles moet net werk. Sorry, dit werk nie so nie. Nou, daar word dikwels in kerke geleer, en ek het al gehoor dat baie predikante die verwysing maak dat as jy een keer die Heilige Gees ontvang het, dan is jy set for life. Alles is reg, jy hoef nie te worry nie, jy hoef nie weer te gaan vir enige gebed of enige iets nie, alles is fine. Laat ek jou sê, dis 'n klomp snert, dit werk nie so nie. Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Nou Handelinge 4 is 'n hele tyd na Handelinge 2, waar hulle oorspronklik die Heilige Gees ontvang het vir die doping van die Heilige Gees toe God se krag in hulle losgemaak is. Nou, God het besef dat die initiële inspuiting van die krag van die Heilige Gees was brood nodig, want onthou, niemand het op baie stadium regtig uitgegaan om die evangelie te gaan verkondig nie. So hulle moes ernstige woema ontvang van die Heilige Gees om te kan uitgaan in hierdie vyandige gesinde wêreld om die wêreld te gaan verander vir Jesus Christus. En daarom kom daar hierdie fenomenale dag waar hulle tonge van vuur sien uit die hemel uit neerdaal en hulle allemaal vul. Jy het nie gewonder of jy gedoop is in die Heilige Gees nie, jy het geweet jy is gedoop in die Heilige Gees. En allemaal wat gedoop is in die Heilige Gees se lewens het proportioneel verander van daai dag af. Maar nou vind ons 'n geval, is het 6 maande later, is het 1 jaar later, ek is nie seker nie. Ek het probeer agterkom wat is die tydlyn, maar ek kan nie vir jou sê met oortuiging nie. Maar kom ons sê, kom ons argumenteer nou maar net en ons sê, dit was 6 maande later. Luister die ouens, God in sy almag, God in sy wysheid, besef dat binne 6 maande, omdat hulle so gewoeker het met wat hy hulle geroep het om te doen, is die olie oud. En as hulle nie nou nuwe olie kry nie, gaan die masjien gaan staan. En weet jy wat, hy het hulle geroep om die... Sorry. Annerie, waar is Annerie? Ok, weet jy wat, ek gaan... Annerie, ek weet nie wat gaan die Annie. Is dalk die batterij?
Het jou man.
Oké, okay, dit klink beter. Hoor jy, terwijl ek al, as hierdie ding se treble is iets vreeslik, laat ons net gauw bietjie tjorrel hê. Oké, kom ons probeer om so. So, hier is die feite. Hulle moet uitgaan en hulle moet die wêreld gaan verander. Wie van julle weet, dis 'n groot job. Enige masjien wat die wêreld wil stoot, wat die wêreld wil draai, wat die wêreld wil verander, gaan ons hard werk, is dit nie? Nou, dink jy nie, daai masjien gaan dalk vinniger 'n oil change nodig hê as 'n masjien wat net daar buite in die lande staan en so nou en dan tik 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 en weet nie veel doen nie. So kyk hierso, in 'n baie kort tydjie kom God en hy gee vir hulle onmiddellik weer 'n vars, nuwe inspuiting. Ok, nou, ons lees net van die een geval, maar wie sê dit was die enigste keer wat God gekom het en 'n vars inspuiting gegee het? Ek glo hulle het baie, 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 baie beleef, dat hulle gekom het onder, in omstandighede en in plekke waar God in sy almag net weer die krane oopgedraai het en daar weer vars salwing gekom, weer nuwe anointing gekom. Hoekom? Want die wêreld het by die dag... Sorry. Ok, ek weet nie hoekom doen hy dit nie, maar ons gaan nou maar sonder om werk. Die wêreld het by die dag verander. En so God het seker gemaak dat die anointing het spontaan meer en meer in hulle lewens ingekom. Ok, kom ons kyk hierna. Psalm 92 vers 11 tot vers 16. Maar u verhoog my horing soos die van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf.
en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. My ore hoor van die wat teen my as kwaadoeners opstaan. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder in die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. In die grysse ouderdom sal hulle nog vrug dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is. My rots en in hom is daar geen onreg nie. Nou, as jy kyk na hierdie gedeelte, dit is die gedeelte, Psalm 92, waar die psalmdigter praat van, ek het 'n vars inspuiting van God se Heilige Gees ontvang, ek het vars olie ontvang. Nou, gesamentlik met die vars salwing wat hy ontvang het, gee hy daar 'n klomp seëninge wat gekom het saam met die vars salwing. Nou, dis iets wat jy moet verstaan. Wanneer God vars anointing, wanneer God vars salwing oor jou lewe losmaak, dan bring dit altyd God se seën in jou lewe in, want die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nou maar net so, as hy op 'n plek is, dan is dit 'n blessing. As hy nie daar is nie, dan is daar nie regtig seëninge nie. Daar is, ek dink as ek reg onthou, 7 seëninge wat jy kan uithaal uit hierdie gedeelte uit, wat kom saam met vars salwing, wat losgemaak word in 'n mens se lewe. Die eerste ene is 'n baie belangrike ene, en ek dink dit is een wat meeste mense se ore gaan laat spits, en dit praat van verhoging of promosie. Laat ek gou kyk, wie van julle kan doen met 'n verhoging of met promosie? Party van julle kroek, julle moet 2 hande opsteek. Daar sê Prozi, ek like jou. Die man het 'n verwagting, hy het gekom met 'n verwagting, is reg. Ons moet 'n verwagting hê. Psalm 92 vers 11, maar u verhoog my horing soos die van 'n buffel. Oké, okay. Nou vir ons beteken dit nou nie noodwendig baie nie, maar nou moet ons ook verstaan dat die taal waaruit die Bybel vertaal is, is 'n baie komplekse taal. Kom ek gee gou vir jou 'n bietjie insig. Die woord horing kom van die Hebreeuse woord geren, wat mag, krag en oorwinning beteken, of dit stel dit voor. En dan die woord verhoog kom van die Hebreeuse woord foem. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, F-U-M-M. Maar kom ons sê maar dit is foem. En dit beteken promosie. So, wat sê hy regtig hierso? Vars, nuwe salwing wat in jou lewe inkom, bring nuwe mag, dit bring nuwe krag, dit bring oorwinning en dit lei tot promosie. So, weet jy wat? Wanneer jy op 'n plek kom waar God se anointing beginne werk en jy kom onder daai salwing en jy laat toe dat daai salwing in jou lewe inkom, dan deponeer God in jou oorwinning. Hy deponeer in jou iets wat die autoriteit wat jy gehad het groter maak as wat dit was voordat dit gekom het. En hy deponeer iets in jou wat jou meer mag gee as wat jy gehad het voordat jy hier aangekom het. So, weet jy wat, as jy al daai goeie saam in die pot gooi, dan dui dit net op een ding. Hier kom vir jou verhoging en dit is duidelik dat promosie moet daarop volg. Wat jy ook moet verstaan is, dit beteken nie noodwendig dit gaan môre gebeur nie. Maar as hierdie salwing nie op jou kom nie, dan kan jy nie daai verhoging beleef nie. Want die salwing tel jou op. Die salwing, kyk wat sê hy hierso. Maar u verhoog my horing. Met ander woorde, die Here vat jou en hy tel jou op. Party mense sit vas in 'n put. Dis eenvoudig so. Baie mense het in hierdie put in verval en vir die laaste 10 jaar of 15 jaar kan hulle nie sê dat hulle iewers gegaan het nie. Hulle het nie regtig gegroei geestelik nie. Hulle het nie regtig meer wysheid ingewin nie. Hulle gaan kerk toe, maar hulle beleef nie veel nie. Wat is die probleem? Jy sit vas in 'n put. Wat moet gebeur? Jy moet iewers te kom waar die anointing is, want wanneer die anointing op jou kom, dan tel die hand van God jou op uit die put uit en hy laat jou toe om weer vorentoe te begin beweeg. Nou, kom ek gee vir jou 'n bietjie insig in hoe ek hierdie ding verstaan. Baie van ons bid dat die Here vir ons sal deure oopmaak. Wie van julle bid op hierdie oomblik dat die Here vir jou sal deure oopmaak? Ek steek my tone ook in die lig, daar sê. Nou, 'n deur is 'n interessante ding. Net omdat hy daar is, beteken nie jy kan deur hom beweeg nie. Sommige deure sit vas. Nou kom ons sê, jy staan op die oomblik voor 'n deur, en jy probeer daai deur oopmaak, maar daar's 'n probleem met die skeniere. Die skeniere omdat daai deur al vir so lank daar is, is vasgeroes. Wat doen jy met 'n geroeste skenier om die ding te kry om te beweeg?
Ok, nou daai man, reken, jy vat hom en jy skop hom oop. Ek wil van hom verskil. Want die probleem is, as jy een deur vat wat rarig vast is en jy probeer hom forceer, dan gaan jy heel waarschijnlijk iets buig en dan wil hy naderhand glad nie mee oopgaan nie. So, die antwoord is Q20. Daar is hy. jy vat een bykie van die spuitolie en jy spuit hom, ons noem het penetrating oil. Penetrerende olie. Jy vat het en jy spuit hom en dan vergeet jy van die deur vir die volgende dag. En weet jy wat, as jy morgen terugkom, dan vat jy hom so met jou pinkie en dan stoot jy hom oop. Wie van julle het al aan karre gewerk? Het julle al achtergekom, so elke nou en dan, vir alles een kar nou al een bietjie oud geraak het, as hy al so 5 of 10 jaar oud is, en hy het grondpad gery, en weet, hy was deur die boendoes gewees, en al die, dan as jy van die boute aan die onderkant van die kar probeer losmaak, dan hy wil nie loskom nie. Nou weet jy wat, jy kan hom forceer, maar dan breek jy hom af. Een van twee dinge gaan gebeur, of jy gaan die bout strip, en dan het jy moeilikheid, as jy nie weet hoe om te swys nie, het jy dan moeilikheid, of jy breek hom af, en dis nog erger, want as jy hom afgebreek het, moet jy hom na engineering shop toevat, dat hy hom kan uithaal, dan kost het jou groot geld, so, jylle weet wat het Vos gedoen met sy vinger, nou jy gaan dit doen met die bout, as jy hom Vos, gaan jy moeilikheid optel, so, die antwoord is nie om te Vos nie, en weet jy wat, dis vir my 100% wat party mense probeer doen, wanneer hulle geestelik vas sit. Hulle probeer die hand van God manipuleer, hulle probeer om dwing om te beweeg, hulle skop aanhoudend die deur. Nee, jy weet, dit is nie van I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down. Jy weet, al die warm lucht wat uitkom soos wat jy praat en kerm en warra, 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 daar is iets anderste wat gaan werk. Een klein bykie olie op die deur sy skinieren en morgen is hy oop. Maar sien, party van ons probeer sonder die olie die deur oop kry. Jy sit in een kerk of jy sit in een plek waar aan die rarige salving is, die Heilige Gees beweeg nie. Of jy is nie oop dat die Heilige Gees beweeg in jou leven nie, maar toch hier in jou voel jy, ek is geroep vir groter dinge. Voel jy, ek gaan meer doen, ek moet meer doen met my leven. En nou weet jy wat, nou staan jy en jy druk aan na die deur en jy stoot en jy, weet jy wat, na 5 jaar of 10 jaar, hoe frustreerd is jy nie nou al nie? Kijk, jy is so frustreerd, jy kan jou groot toon op jy. Maar wat moet gebeur? Dit is eenvoudig, kom by een plek waar die salving is, laat toe dat die salving van die Heilige Gees in jou leven inkom, en vir partij van ons beteken dit, ons moet ons vooraf opgestelde idees van hoe die Heilige Gees werk, een kant sit, en vat wat die skrif sê, hoe die Heilige Gees werk. Ek weet hier is vir partij van julle vreemd om te verstaan, maar daar is baie mense wat glad nie oop is vir die Heilige Gees om te werk in hulle levens nie, hulle dink hy is weird. Hulle het een groot probleem met enige iets snaaks in die kerk. Ek wil maar net weer vir jou sê, ons dien een bonatuurlijke God, en hy beweeg op bonatuurlijke wijses in jou leven. As jy nie oop is daarvoor nie, dan moes jy nooit tot bekering gekom het nie. Of andersins, gaan jy net uitmis op wonderlijke dinge wat God vir jou beplan het. Want die vinger van God moet in jou leven inkom, en hy moet hierdie goed wat in jou is, wat God in jou geplaas het, moet hy kom losmaak, en al hoe dit kan gebeur is, jy moet onder die anointing kom. Wanneer die salving begin beweeg in die kerk, dan begin daar goed gebeur. Dis feite. En ek het al hoeveel keer gesien dat wanneer die salving kom en die goed beginne gebeur, dan tel die mense hulle handsakkies op en hulle vat hulle bybels en hulle storm kwaad by die deur uit. Want weet jy wat, ek het mos nie ingeteken vir hierdie circus nie. My maat, dis nie een circus nie, dis die koninkryk van God, dis feite. En ek gaan weer vir jou sê, gaan lees die bybel en kyk van die goed wat Jesus gedoen het. My maat, om op water te loop is rof. Om in 'n ouse mond te spoeg omdat hy nie kan praat nie, dis nog erger. En klei in die ouse oor in te druk, weet jy wat, ek sou gesê, die ou gaan nog minder sien, maar weet jy, toe gaan sy oor oop en hy kyk. So die koninkryk werk nie soos wat ek en jy dink nie, dit werk soos wat God sê, en dit werk op weird maniere. Maar weird vir my en jou is reg vir God. Ek bid vir baie meer weirdness in my leven. Ek weet, dis nie wat jy voor bid noodwendig nie, maar dis waarvoor ek bid. Ek soek weirdness, ek wil weird wakker word in die ochend en ek wil weird gaan slaap in die aand. En dit beteken nie, daar is fout met my nie hoor. Ek bid vir goddelike weetheid in my leven. Goddelike weetheid. Want ek wil leef in die anointing, ek wil leef in die salving van God. En ek wil nie net 'n vars anointing hê elke 15.000 kilometer nie. As die Here vandag vir my ene wil gee, en môre nog een, en oormôre nog een, dan is ek hier. Ek wil een groot trechter wees, en die Heilige Gees moet daai olie moet net hier deurval, en het moet op my kom. So, wat doen nou wanneer jy voor die deur staan wat nie wil oopgaan nie? As jy weet dat jy weet dat jy weet, daar is meer vir jou. Daar is een pad wat jy moet stap en jy kom net nie by die pad uit nie. Gooi jy nou een tantrum en jy weet,
gaan jy tekere, complain jy, moan jy? Nee, kom by 'n plek waar daar anointing is, en as die salwing kom, en die salwing raak aan daai skeniere, dan gaan die deur oop. Openbaring 3 vers 17 tot 18 praat Jesus met die kerk van Laodicea. En hy sê hierso vir hulle, luister mooi. As ek nou op die regte plek? Nee, sorry. Die tweede seëning wat kom as gevolg van die vars salwing wat op 'n ou se lewe kom is visie. Die skrif sê onder andere my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan openbaring. Wat eintlik maar net beteken visie. Die ou Engelse King James vertaling het dit so vertaal: My people perish for lack of vision. Met ander woorde, omdat die Christene nie weet waarheen om te gaan met hulle lewens nie, val hulle in 'n put in en daar sit hulle vas vir die res van hulle lewens. God het 'n spesifieke plan met jou lewe, maar jy moet eers agterkom wat daai plan is. God het 'n spesifieke doel met jou nou, maar jy moet eers uitvind wat is sy doel met jou nou. Want behalwe vir sy doel, kan jy mos by enige ander 500 goed betrokke raak, wat heel waarskynlik verkeerd is. So wat is nodig in ons lewens? God moet kom, en hy moet op 'n bonatuurlike wyse my oë aanraak, sodat ek nie net die natuurlike sien nie, maar dat ek die bonatuurlike beginne beleef. En beginne agterkom, waarheen wil hy hê moet ek gaan? Nou, Psalm 92 vers 12, my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. Met ander woorde, die salwing verander die manier waarop jy na dinge kyk. Jy kan iemand vat wat gesalf is, wat anointed is, en jy kan iemand vat wat geen salwing in sy lewe het nie, en hulle al twee luister na 'n preek. Die een sien onmiddellik 'n prentjie, die ander is confused. Wat een wil jy wees? Jy wil een wees met wie God praat, wat die prentjie sien, en besef waarheen om te gaan, wel ek hoop jy wil. Die salwing gee jou ook insig en perspektief, in dit wat God jou wil wys. Nou, hier kom die gedeelte waar Jesus gepraat het met die kerk van Laodicea. Hy sê vir hulle in Openbaring 3 vers 17, want jy, die kerk nou, jy sê, ek is ryk, en ek het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat het jy is wat ellendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Kyk, so hierdie kerk het huge problems. Luister mooi, hier is al hulle probleme. Hulle is ellendig, hulle is beklaanswaardig, hulle is arm, hulle is blind, en hulle is naak. Maar kyk mooi, hulle dink nie hulle het 'n probleem nie. Ek raai jou aan, om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Die mense van Laodicea kyk na hulle lewens en hulle sê, wow, ons is die greatest. Kyk hoe baie geld het ons. Kyk hoe prosperous is ons. Kyk hoe vernaam is ons. Al die gemeentes wil wees soos wat ons is. God kyk na hulle en hy sê, julle val uit mekaar uit. Julle is pateties. Eintlik het julle niks nie. Kan jy sien die verskil tussen die mens se visie en God se visie in 'n saak? Nou hier's die vraag, hoeveel mense sit vanaand hier, of hoeveel mense sit elke Sondag in ons kerke, wat dink alles is fyn in my lewe? Maar as hulle tog net deur God se oë kon kyk, dan sou hulle skrik, want dit is nie. Jy sien, hulle grootste probleem, as jy nou hier tussen die lyne lees, dan sê Jesus reguit vir hulle, julle is blind, julle sien niks nie. Hulle kan nie sien dat hulle op die verkeerde pad is nie. Hulle kan nie sien dat hulle lou warm is nie, en hulle kan nie sien dat hulle op die punt staan om uitgespoeg te word en in die verderf op te land nie. Nou Jesus sê vir hulle, daar is een ding wat gaan help, dat julle verstaan wat besig is om aan te gaan. Hy sê vir hulle, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Wat sê hy vir hulle? Jy moet op 'n plek kom dat die salwing op jou oë kom, dat jy ophou sien wat jy wil sien, en begin sien wat ek jou wys. Want is die feit, daar's te veel mense wat, hy bid en bid en bid, maar hy bid net vir dit wat hy wil sien. Hy bid nie vir wat God wil hê, hy moet sien nie.
En wanneer die salwing in 'n mens se lewe begin werk, dan is dit wat begin gebeur. God begin toelaat dat jy nie meer sien soos 'n mens nie, maar jy begin sien soos 'n mens wat vervul is met die Heilige Gees en jy begin agterkom wat wil God jou eintlik wys. Ongelukkig is dit feite dat daar baie kerke is wat as God vandag met hulle moet praat, gaan hy vir hulle presies dieselfde ding sê. Want hulle voel hulle is reg, hulle voel hulle is op die regte plek. Hulle pet hulle self op die skouer en sê, ach, weet jy wat, ons het baie geld, ons het 'n groot gebou, ons het baie mense, ja, ons is alright. Okay, dis wat jy sê, wat sê God? As die salwing nie daar is nie, dan kan jy nie sien nie. Want as die salwing nie daar is nie, dan sien jy net wat jy wil sien. Jy sien nie wat God wil hê, jy moet sien nie. Nommer 3. Die derde blessing wat kom as gevolg van die nuwe salwing, die vars salwing wat kom op 'n mens se lewe, is sensitiwiteit. Met ander woorde, 'n oor wat ingestel is vir God. Psalm 92 vers 12. My ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan. Nou, in Afrikaans beteken dit nie veel nie. Kom ek lees vir jou die Engels, dan maak het sin. My ears have heard the doom of my evil assailants. Sien jy wat het hy regtig gehoor? Hy het reeds gehoor hoe die wat teen hom opstaan, sy vyande wat teen hom kom, verslaan is. Is dit nie wow nie? Is dit nie great dat wanneer hulle opstaan teen jou, en hulle begin teen jou skinder, hulle begin jou beswader, hulle begin jou naam aftrek, dan hoor jy die stem van God wat vir jou sê, luister, jy moet nie oor hulle worry nie. Hulle grawe 'n gat vir hulle self. Vars salwing, maak jou ore oop om te hoor wat die Heilige Gees vir jou sê. En dan nommer 4. Die vierde salwing wat kom as gevolg van vars anointing op 'n ou se lewe is oorwinning oor jou vyande. Ek gaan vir julle die Engelse vertaling lees van Psalm 92 vers 11. My eyes have seen the downfall of my enemies. My ears have heard the doom of my evil assailants. Hoor jy wat hy sê? My eyes have seen the downfall of my enemies. Met ander woorde, wanneer die vars nuwe salwing op jou lewe kom, ons het in die begin gesê dat die eerste ding wat dit bring is oorwinning. Oorwinning oor wie? Oor die vyand. Steek op jou hand as jy geen vyande in hierdie wêreld het nie. En weet jy wat, as jy nou vir my sê, weet jy wat Rian, ek het geen aardse vyande nie, dan gaan ek dit aanvaar, want daar's baie mense wat in vrede kan leef met die wat om hulle is. Maar dan sê ek vir jou, jy gaan nog steeds oorwinning nodig hê, want daar's 'n duiwel daar buite wat wil hê jy moet misluk. En hy's nie 'n aannemer van 'n persoon nie, hy's net God. Of jy nou uit goeie breeding stok uitkom en of jy nou uit slegte breeding stok uitkom, hy het nie 'n saak nie, hy wil die lewe moeilik maak vir jou. Of jy nou pop mooi is of jy nou skreeu lelik is, hy het nie 'n saak nie, hy gaan karring met jou. En jy het nodig om hom te oorwin. Inteendeel, hy is een van die redes hoekom so baie mense wat geroep is om in die koninkryk groot dinge vir God te doen, niks doen nie. Want hy weerstaan hulle. En omdat hulle oë nie aangeraak is nie en hulle ore nie aangeraak is nie, dink hulle, ag, dis nou maar net hoe die lewe is. Ek moet nou maar net sukkel en alles moet nou maar net verkeerd gaan, snert. God het jou geroep om 'n oorwinnaar te wees. Jy moet leef in oorwinning. Maar sonder die anointing kan jy nie. Jesaja 10 vers 27 stel dit so, ek lees uit die Engels uit, want die Afrikaans maak glad nie sin. And it shall come to pass, that in that day, that his burden will be taken away from off of your shoulders, and his yoke will come off of your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Wat is dit, watter komponent van God is dit, wat die juk van die vyand breek? Die salwing. Weet jy wat, as ek en jy in die gees kon sien, dan sal ons skrik. Want weet jy wat, mense kom kerk toe. En een van die redes hoekom hulle nie hoor wat die predikant sê nie, en hoekom hulle regtig sukkel om visie te kry en al die goeders, is want hulle het so 'n verskriklike juk wat hulle saam met hulle dra elke liewe dag. Dat selfs terwyl hy sit op die stoel, hy kan nie eens regop sit nie, hy kan nie kyk nie, hy is so in mekaar getrek van die gewig wat hy al die issues, al die probleme, al die twyfel, al die ongeloof. Ons kerke sit vol van dit. Wat wil die salwing doen? Die salwing wil die juk breek. Weet julle hoeveel gelowiges kan nie vergeet wat hy gedoen het in sy vorige lewe nie? Hy sit en luister na die predikant wat preek, of die pastoor wat preek, of wat ook al, maar 'n stemmetjie praat met hom en sê, weet jy wat, hierdie goed's nie vir jou nie.
Jy is nie goed genoeg nie. Jy het 'n track record, jy is so 'n slegte persoon. Jy het dit en dit en dit en dit gedoen. En weet jy wat, dan sit die persoon daar en hy is onder hierdie juk en hy sê, ja, dit is so. So ek hoef eintlik nie eens mee te luister nie. Hulle gaan kerk toe net omdat dit van hulle verwag word, maar hulle kry niks daaruit nie. Hoekom nie? Want die juk trek hulle af in die put in. Wat wil die salwing doen? Die salwing wil die juk breek. Hoekom? Sodat jy uit die put uit kan opstaan. Sodat jou postuur kan opkom en dat jy soos 'n oorwinnaar kan vorentoe begin gaan. Paulus praat van ons hardloop 'n wedloop, die wedloop van die lewe. Kom ek wys julle gou iets. Prozzi, sê jy gou vir ons vorentoe kom. En dan wie kan ek nog vat? Het jy jou reisie skoene aan? Ek moet nou net mooi kies hier of wie gaan ek kies? Wat is jou naam?
My naam.
Ja.
Derek.
Wat? Derek. Derek, kom join ons gou hier voor. Ok, nou kort ek, Kali, daar is hy, kom staan gou vir my. Ok, ons gaan nou 'n wedloop hardloop. Nou, julle moet nou net versigtig, want daar lê 'n obstacle en slaap daar in die paadjie, hoor. Maar nou, ek gaan julle nou wys wat gaan ons nou doen. Derek, het jy vanoggend jou power pops geëet?
Nie
heeltemal
nie.
Ok, goed. Nou, luister hier, ek is nou nie seker, ek wil julle nou nie reguit vra wie weeg julle nie. Wie van julle dink Kali weeg meer as Pros? Ok. Nou Kali, hulle het besluit, jy is die ligste, so jy gaan nou moet op Derek sy rug klim. Maar voordat ek hom nou op sy rug laat klim, kom ons kyk net gou-gou hierso. Ek dink, omdat daar nou iemand aan die paadjie lê, kom staan julle twee vir my hierso. Kom ons skuif gou hierdie ding bietjie vorentoe, dankie. Ok, Derek, jy is hierso, Prozzi, jy is hierso, julle hardloop muur toe. Ok, moet nie kroek nie, hier is in die kerk. Ok, op julle merke, gereed, gaan! Ok, hulle is, ek like it, hulle is pretty evenly matched. So in die wedloop van die lewe gaan die twee van hulle op by dieselfde tyd by die ander kant aankom, dis goed. Derek, kom ons gee jou gou 'n juk op jou nek. Kali, klim op hom.
Ek hoop jy sterk.
Ok, merke gereed gaan. Ok. Jy kan maar gaan sit, dankie hoor. Daar is hy, mooi. Nou, weet jy wat, daai was, dit was eintlik 'n briljante voorstelling van hoe dit werk, want ek dink julle sou agtergekom het, Prozzi het al aan die muur geraak toe Derek nog nie weggetrek nie. Toe probeer hy nog sy balans hou. So, hoekom wil die Heilige Gees die juk breek? Want die juk keer dat mense vorentoe gaan. Dis hoekom so baie gelowiges vassit vir 15 of 20 jaar of 5 jaar of wat ook al die geval mag wees, in dieselfde put, want die juk druk hom af. En weet jy wat, ek gee nie om hoe sterk jy is nie. Ek gee nie om hoeveel kilogram jy kan benchpress nie. Geen mens kan daai juk self afhaal nie. Maar wanneer jy onder die salwing kom, dan is die hand van God daar om te help, om die juk af te haal. En dis wonderlik. Dan, die vyfde seëninge wat oor jou gaan kom, is groei en vooruitgang. Psalm 92 vers 13, die regverdiges sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder in die Libanon. Nou, 'n palmboom in die Bybel spreek van vrug, iemand wat vrug dra, en 'n seder verteenwoordig standvastigheid. Dit verteenwoordig krag en dit verteenwoordig volheid. Nou, net soos wat hierdie bome kan groei, kan vrug dra, sal die salwing veroorsaak dat dieselfde ding in jou lewe gaan na vore kom. Daar sal groei wees, jy sal vrug dra en jy sal standvastig wees. Met ander woorde, jy gaan nie vandag hier wees en môre daar wees, vandag voel ek so en môre voel ek daar nie. Daar sal 'n standvastigheid wees in jou lewe. Die sesde ding wat kom as gevolg van 'n vars nuwe salwing, is dat jy 'n vol lewe sal leef. Psalm 92 vers 15. In die grysse ouderdom sal hulle nog steeds vrug dra en hulle sal vet en groen wees. Ek weet die dames wou nou nie gehoor het van die vet nie, maar ek glo dit word op 'n ander manier toegepas. Luister mooi wat sê hy. In die grysheid sal hulle nog steeds vrug dra. Nou, daar's twee tipes mense in hierdie wêreld. Daar's die wat gereeld onder 'n vars salwing kom en daar's die wat permanent weg van die salwing af leef. En weet jy wat jy kan sien aan die ouderdom? Waar het iemand geleef? Iemand wat nabij God geleef het, iemand wat gereeld onder een vars nieuwe salwing kom, selfs op 80 jaar oud en 70 jaar oud en wat ook al, is hulle nog steeds produktief, hulle het nog steeds lus vir die lewe, en hulle lewe dra steeds vrug. Wat een wil jy wees? Wel, ek weet wat een wil ek wees. Hoe kom ek daar? Leef onder die salwing. Dan, die 7de punt, een baie belangrike ene, jy sal altyd een getuienis hê. Psalm 92 vers 16, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is daar geen onreg nie. Nou kom ons kyk mooi na van die goeders wat die salwing gaan doen. Dit gaan jou oorwinning gee, dit gaan sorg dat jy vrug dra, dit gaan vooruitgang bring, dit gaan visie gee, dit gaan jou oorsensitief maak vir God. Nou, as dit is hoe jy leef, dan moet jy ons nou weet, jy gaan altyd iets hê om oor te getuig. Hoekom? Want jy gaan dageliks beleef dat God wonderlike dinge in jou lewe doen. Amen. En daarom gaan jy altyd iets hê om met mense te deel. Nou, hierso is vir jou 'n absolute gesalfde van God. Hoe meer salwing daar op jou lewe is, hoe minder kan jy jou mond toehou. Iemand wat onder die vars salwing van die Heilige Gees leef, het altyd iets te sê. En weet jy wat, vir verandering is dit nie oor wat Tannie Sannie gedoen het verlede aand by die disco nie. Dis nie wat in 7de laan gebeur het, wie konkel weer in die donker nie. Dis wat die Here vir my gedoen het. Kyk wat sê hy, om te verkondig dat die Here reg is, dat hy my rots is, en dat daar in hom geen onreg is nie. Die salwing sal jou ook in staat stel om te kan getuig van God teenoor ander. Daar is baie gelowiges wat sê hulle, maar ek kan nie getuig nie, ek kan nie van God praat nie, ek kan nie die evangelie uitdra nie. Ja, kom onder die anointing en kyk hoe vinnig change jy jou tune. Die probleem is eenvoudig. Jy het net nie genoeg salwing. Maar kom onder die salwing, want die salwing gaan iets wat in jou versteek is, losmaak, dat het uitkom. Die salwing werk anderster, want daar is 'n verskil tussen gawes en talente. 'N Talent kan jy self ontwikkel. As jy 'n klein bietjie musikale talent het en jy hou aan woeker met daai talent, môre oor môre dan speel jy in 'n orkes. Maar jy kan nie jou eie profetiese gawe ontwikkel nie. Die salwing moet hom uitbring. Jy kan nie jou eie goddelike wysheid ontwikkel nie. Daar is 'n verskil tussen wêreldse wysheid en die gawe van wysheid. Die salwing bring dit wat binne is, na vore. So wat moet gebeur? Kom onder die salwing en al die goeders val in plek. Nou, baie belangrik. Ons het nou gekyk na 7 verskillende blessings wat kom as gevolg van die vars nuwe salwing wat op 'n mens se lewe kom. En is great, weet jy wat, ek dink almal van julle, as jy 'n keuse het, sal sê ek wil al 7 hê. En ek sal met jou saamstem. Maar dan moet jy verstaan, dat daar is 'n baie belangrike vereiste vir daai 7 seëninge om in jou lewe in te kom. Luister mooi, Psalm 92 vers 14. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. Kom ek skets vir jou prentjie, ek plant 2 bome. Ek plant die een in die Kalahari. Of kom ons wees nie so buitensporig nie, ons plant die een in die Karoo. Daar net buitekant Beaufort Wes. En ons plant die ander ene hier reg langs die Vaalrivier. Watter boom gaan die beste vaar? Die een wat hier teen die Vaalrivier geplant is. Hoekom? Dit gaan oor ligging. Dit gaan oor waar die boom geplant is. Nou kyk wat sê hy hierso. Geplant in die huis van die Here. Waar is jou boom geplant? Party van julle bome is voor die TV geplant. Ek wil nie eens raai wat se vrug gaan daar uitkom nie. Maar hier is feite. Baie van ons wil oorwinning hê, ons wil groei hê, ons wil wysheid hê, ons wil visie hê, ons wil 'n oor hê wat gestel is om by God te hoor, wat moet ek doen? Ons wil uit die put uitkom, ons wil van die juk ontslaa raak en al daai goeters, maar dan gaan ek jou vra, maar waar is jy geplant? Want my vriend, ek wil vir jou reguit sê, jy kan nie so nou en dan wanneer dit jou fancy kerk toe gaan en dink alles is fyn nie. Want jy is soos iemand wat aan die Karoo geplant is en jy wil vrug dra. Ek dink nie die gemiddelde appelboom gaan dit maak in die Karoo nie.
Ek glo ook nie 'n peerboom gaan dit maak in die Karoo. Daar's baie dinge wat dit nie gaan maak in die Karoo nie. En jy's een van daai plekke, jy's een van daai bome, jy't nodig om geplant te wees op die regte plek, anders gaan jy nie vrug dra nie. So, hierdie gedeelte, geplant in die huis van die Here, dit sin speel tot 'n mate op die kerk. Maar nou moet ek vir jou reguit sê, daar's baie kerke wat net nie, daar's baie kerke wat eintlik maar 'n woestyn op sy eie is. Want daar is nie salwing daar nie. Hulle glo nie in die salwing nie, hulle preek nie oor die Heilige Gees nie. Hulle preek 'n klomp snert. As jy jouself gaan plant in 'n plek soos daai, kan ek jou reguit sê, jy gaan nêrens gaan nie. Ek wil dit nie maak van die kerk nie. Ek wil dit vir jou omdraai en vir jou sê, die persoon wat die seëninge gaan beleef, waarvan ons vanaand gehoor het, is die persoon wat naby aan God leef. Want ek sê vir jou reguit, om een keer 'n week in die kerk te gaan en te dink jou lewe is reg, is ook stupid. Jy moet daagliks naby aan God leef. Dit help om na 'n goeie kerk toe te gaan, waar jy goeie boodskappe kry, waar jy die woord ontvang, waar jy kos kry om te eet. Weet die Bybel sê, my skape hoor my stem. Wel, die skaap het iets nodig om te eet. Die skaap moet gaan waar hy goeie kos kry. So ouens, jy moet seker maak, dat nommer 1 jy by 'n kerk inskakel waar jy gaan groei. Waar jy goeie kos kry. Waar die Heilige Gees teenwoordig is. Waar die salwing daar is. Want sonder die salwing gaan niks gebeur nie. En dan nommer 2, jy moet sorg van jou eie kant af, dat jy naby aan God leef. As jy Sondag in die kerk sit, maar Maandag tot Saterdag leef jy in die wêreld, dan sê ek nou vir jou, jy is nie eens in die Kalahari nie, jy is in die een of ander woestyn. Ja, jy's op Mars. Ja. Jy's op Mars. Jy's op een of ander weird plek, daai saad, niks van die saad in jou lewe gaan ontkiem nie, niks gaan groei nie, daar sal geen vrug wees nie, daar sal niks wees nie. Leef naby aan God. En kyk wat gaan gebeur in jou lewe. As jy in hierdie volgende jaar, ons het nou aan die einde gekom van 'n jaar, daar's 'n nuwe jaar wat voorlê. En ek weet baie van julle hou van nuwejaarsvoornemens ensovoorts ensovoorts. Ek is nou nie te groot op daai nie, maar weet jy wat? As jy nou een commitment wil maak vanaand, maak 'n commitment om in hierdie nuwe jaar nader aan God te beweeg. En dan praat ons die einde van volgende jaar weer en dan kyk jy hoeveel ligjare is jy van die posisie waar jy nou is aan die einde van volgende jaar. Want die salwing gaan jou begin optel. Die salwing gaan jou oorwinning gee. Die salwing gaan jou ore instel. Die salwing gaan jou nuwe oë gee. Die salwing gaan die juk afgooi. Man, by die einde van volgende jaar herken niemand jou nie. Amen. Nou maar goed, wie het iets geleer vanaand? Geef vir die Here 'n groot hande klap. Ouens, ek gaan vanaand die Here vertrou. Want hierdie is nie iets wat ek kan doen nie. Waar, sê die skrif, sal die vars salwing op jou kom? Geplant in die huis van die Here. Waar is jy vanaand? Nou weet jy wat, ek moet die Heilige Gees nou maar vertrou dat hy God se woord gestand gaan doen. Ek gaan vanaand bid vir 'n vars salwing. Ek glo die Here gaan iets vir jou gee vanaand, wat jy nie op enige ander plek gaan kry nie, as in die huis van die Here. Ek sê nie, jy kan nie by ander kerke nie, maar ek sê vir jou vanaand, die Heilige Gees weet waaroor ek gepraat. Ek het vroeër daai gedeelte aangehaal, waar die disippels uitgegaan het, en die Here het saam met hulle gewerk, en die woord bevestig. Vanaand moet die Heilige Gees die woord bevestig, ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie die deur oop skop nie, die Heilige Gees moet die deur oop maak. Maar dis waarvoor ek vanaand wil bid. So ek nooi jou sommer nou al. As ons klaar die CD's uitgedeel het en die offerande opgeneem het en al daai goeders, is ek hier voor. Ek en Prozzi, vanaand bid ons saam met julle vir 'n fresh anointing. En as jy vanaand hier gesit het en jy het 'n paar goed gehoor wat jy nodig het, dan is dit jou probleem as jy kies om huis toe te gaan. Maar as jy kies om die Here te vat op sy woord en om te staan op sy woord, en as jy vanaand die geloof wat jy het, vat en jy sit dit in aksie en jy vertrou die Here vir dit wat jy gehoor het uit sy woord uit, dan sê ek nou vir jou, jy gaan nie met leë hande huis toe gaan nie. Jy gaan as 'n nuwe mens huis toe gaan. Amen. OK. Ek weet nie of die batterij